Hva om Jesus kom inn døra der nå? Og så visste vi ikke hvem han var. Visste ingenting om han fra før, og vi ikke hadde vært samlet I Jesu navn, som vi når vi samlet på gudstjeneste, men vi hadde vært I en eller annen sammenheng, og så kom Jesus inn, og så hadde vi hørt stemmen hans. Hvordan den lød. Og så hadde Jesus nå skulle starte sin offentlige tjeneste, sitt virke. Han hadde vært 40 dager I ørkenen, eller I en snøørken, og så nå skulle han komme inn her og kalle sine første disipler. Og så hadde han kanskje kommet fram hit I trappa og sagt, «Kom, følg meg! Kom og se!» Som vi sang I starten av denne gudstjenesten. «Kom og se! Kom og følg meg!» Hvordan ville vi reagert? Hva ville skjedd? Om vi faktisk hadde takket ja til den invitasjonen. «Ok, Jesus, vi blir med deg. Vi sier ja til deg som hyrde, til deg som gjeter, og vi blir med deg ut I verden, ut I hverdagen, ut I familien, ut I nabolag, ut på arbeidsplasser. Vi blir med deg, Jesus.» Altså, hvor ville Jesus tatt oss hen? Hva ville han sagt? Hva ville han gjort? Hvordan ville det vært å følge Jesus på Stortinget, følge Jesus til sykehuset, følge Jesus til børsen, til nabolaget, og gå sammen med Jesus på universitetet, til fengselet, til barn. Hva ville Jesus sagt der? Hva ville han gjort? Og hvordan ville det sett ut? Det tre spørsmål som jeg har stilt flere ganger I kirka her. Hvem Jesus? Og hva vil Jesus? Og hva vår respons på det, og kanskje spørsmålene kommer opp her. Hvem Jesus? Hva vil Jesus? Og hva vår respons? Vi tenker jo kanskje at vi vet jo hvem Jesus Vi har jo lært om han helt fra søndagsskolen. Jeg hørte en lille barne som med en gang det kom opp noe hint fra søndags- eller barnekirke løvens sekk her, så hadde hun begynt å spekulere hvilken historie kan det være. Og det David og Goliat? Nei, blinde soldater, det var ikke helt David og Goliat. Altså, ikke sant? Og mange av oss har jo gått den veien. Vi har fra vi var små barn lært oss å kjenne den kristne tro og kjenne Jesus. Men hvem Jesus? Vet vi egentlig hvem han Kjenner vi igjen stemmen hans? Og dette andre spørsmålet, hva vil Jesus? Hva vil han? Hva har han på hjertet sitt? Hva slags budskap har han? Og hva vil han si? Å bli forent med Jesu interesser I verden, sier Edin Løvås og også Ignatius, en del av det å være en disippel og bli forent med Jesu interesser I verden. Ja, hva Jesu interesser I verden? Ja, da må vi gå til Bibelen. Vi må også be, kjære Gud, vis oss hva du vil. Og dette tredje spørsmålet til oss da, ja, hva vår respons til hvem Jesus og hva Jesus vil? Som menighet, hvordan organiserer vi oss? I tråd med hvem Jesus og hva han vil? Og for oss som enkeltpersoner, hva gjør jeg som en respons på hvem Jesus og hva Jesus vil, hvis jeg ønsker å være hans disippel? Hvis jeg en sau, og han min hyrde og min gjeter, og jeg skal kjenne igjen hans stemme, hvordan høres det ut? Og hvis du ser for deg at Jesus står foran deg personlig, ser deg I øynene og sier, kom, følg meg, kom og se. Hva ville du sagt? Ja, men jeg vet hvordan det ser ut, ville du kanskje si. Fordi det det jeg forsøkte å gjøre hele livet. Og ja, det fantastisk. Men kan det være sånn at vi ikke allikevel helt skal si at vi sikre på hvordan det ser ut? Jeg tenker at vi ikke må slutte oss å stille spørsmålet. Hvordan det å følge Jesus nå? Hvem Jesus? Hva vil Jesus? Og hva min respons? Jeg tenker at hvis jeg hadde vært her nå, og jeg hadde visst hvem Jesus var, sisten oppe på galleriet, det fint. At jeg hadde visst hvem Jesus var. At jeg, pastor Erik Andreasen, Jesus hadde kommet inn og sagt, Erik, følg meg. Da kjenner jeg liksom at det hadde vært kostbart, krevende. Hvordan ville det vært sagt? Eller hvordan ville det vært? Det ville vært utfordrende for meg. Hvordan ville det sett ut om Jesus hadde utfordret kontoskriften min? Hvordan jeg bruker tiden min? Hvordan jeg tar meg av disse mine minste? Det står flere steder, jeg tror ikke å tenke på det en gang, at Jesus I selskaper sier til folk, eller det står, da visste han hva de tenkte. Og jeg bare, ok, Jesus, hvis du kjenner alt, og du ber meg følge deg, hvordan ser det ut? Jeg tenker at Jesus, som hyrden, som gjeteren, som vi akkurat hørte lest fra Johannes 10, han god, men ikke nødvendigvis enkel å følge. Vi hører noen ganger det enkle budskapet om Jesus Kristus, men som jeg har sagt mange ganger, jeg tenker at han også farlig. For min tilfredshet, for min overbevisning om at jeg har kontroll, han utfordrende. Jesus ikke bare min beste venn, men først og fremst min utfordrer. Og I går kveld så vi på en av Narnia-filmene, og jeg ble en minne om denne passasjen fra en av fra Løven, Heksa og Kleskapet, og som jeg også har fortalt før her, hvor Aslan, eller hvor herr og fru Bever, skal fortelle de fire barna om Aslan, løven, som vi vet et bilde på Jesus. Og sier fru Bever, hvis noen kan ta fram for Aslan uten at knærne skjelver, de enten modigere enn de fleste, eller så de bare tåpelige. Da han altså ikke ufarlig, spurte Lucy. Ufarlig, sa herr Bever. Hører du ikke hva fru Bever sier til deg? Hvem har sagt noe om å være ufarlig? Naturligvis han ikke ufarlig, men han god. Han kongen, sier jeg jo. Jesus Kristus, vår hyrde, ikke ufarlig, men han god. Vi inne I den delen av kirkeåret som kalles åpenbaringstiden. Epiphany på engelsk. En tid hvor vi skal få mer lys og åpenbaring på hva evangeliet hvem Jesus og hva jul kom med, hva skjedde I jula, ja, hvem Jesus? Og så har vi valgt å ha tre søndager nå med «Jeg ulike «Jeg utsagn» av Jesus. Og det et godt tidspunkt å stille seg disse spørsmålene jeg har stilt. Ja, hvem Jesus egentlig? Hvem var det som kom I jula? Hvem han? Hva vil han om dagen? Og hvordan min respons på det? Og det gode spørsmål å stille oss for oss som menighet. For vi har som visjon å gjøre Jesus tydelig. Å gjøre Jesus tydelig. Det ikke så ofte vi proklamerer det, men jeg liker det den visjonen peker på. At Jesus skal bli tydelig for oss. Og bli tydelig I oss. Men også at Jesus skal bli tydelig gjennom oss. At når folk ser på oss, Oslo Misjonskirke Betlehem, og som enkeltmennesker, så kommer de I berøring med noe av Jesus. At det der minner meg om noe jeg har hørt om Jesus. Eller det der må det være sånn Jesus At Jesus skal bli tydelig gjennom det vi og det vi gjør som kirke, og ikke minst det Jesus gjør gjennom og I oss. Og så har vi hørt Johannes 10 lest vers 1-11. Og I det avsnittet så det faktisk to jeg utsagn, og jeg skal egentlig bruke mest tid på det andre. Men det står jeg porten, sier Jesus. Og han sier jeg den gode gjeteren. Og vi skal ikke gjøre et sånt grundig bibelstudium her nå, selv om teksten hadde fortjent det. Men teksten og avsnittet som følger den utfordrer mange ting. Vårt syn på ledelse, på makt, på etterfølgelse. Og det ansakende for oss fra et saueperspektiv. Hører jeg gjeterens stemme? Gjenkjenner jeg den? Og følger jeg etter? Teksten I kapittel 10 følger teksten I kapittel 9. Ikke veldig revolusjonerende. Men teksten var jo ikke opprinnelig indelt I kapitler. Så I hvilken sammenheng det denne teksten kommer? Jo, I kapittel 9 så det historien om denne mannen som født blind, og de diskuterer hvem det som skylda for at denne mannen født blind, og så videre. Og så blir det en diskusjon om Jesus. Jesus Gud? Han Guds sønn? Kan han kalles menneskesønnen? Og så kommer vi inn I vår tekst, kapittel 10, hvor Jesus starter med å si, sannelig, sannelig, jeg sier dere. Den som ikke går inn til saueflokken gjennom porten, men klatrer over et annet sted, han en tyv og en røver. Og Jesus, det han gjør det at han plukker opp en kjent metafor og en kjent måte å beskrive en konge på Jesu tid og en leder. Om hyrden og sauene. Og det kanskje ikke sånn vi snakker om ledere I dag. Jeg vet ikke om du på din jobb snakker om sjefen din som en hyrde. eller som en gjeter. Jeg har en god gjeter I dette firma, eller og kanskje du vil si at han er mer som en sau, eller et lam, eller et dumt får, eller en vær. Men på Jesu tid så var hyrdemetaforen selvfølgelig veldig mye brukt, for det var den de så rundt seg også. Og pastor jo direkte oversatt hyrde, gjeter. Det betyr at dere sauer. Ja, jeg også en sau. Jesus sier, den som kommer inn gjennom porten gjeter for sauene. Portvokteren åpner for han, og sauene hører stemmen hans. Han kaller sine egne sauer ved navn og fører dem ut. Denne nære, tette relasjonen mellom gjeteren og sauene. Stemmen, navnene, han vet hvor de skal og hvor det godt å gå. Jeg vet ikke, som sagt, om det sånn du beskriver din leder. Eller om vi snakker om sånn, om vår statsminister. Men kanskje noen av oss vil bruke, om kongen kunne kanskje brukt et slags ord når man hører på hans nyttårstale, hans omsorg for oss. Han snakker til oss liksom med en sånn varm stemme, og så får man en følelse at han vår konge. I Esekiel 34 så blir gjeteren brukt som den gode gjeteren brukt som et bilde på den gode kongen. Og det starter med at Gud gjennom Esekiel refser Israels ledere for at de ikke gode gjetere. Vi skal lese et lite passasje her hvor Esekiel og Gud, altså Gud gjennom Esekiel, hamrer løs mot lederne I Israel. Så sier Herren Gud, ved Israels gjetere som bare gjeter seg selv, det ikke sauene de skal gjete? Dere spiser fettet og klær dere med ullen og slakter de beste dyrene, men sauene gjeter dere ikke. Ikke har dere styrket de svake, ikke helbredet de syke, ikke forbundet de skadde, ikke hentet tilbake de fordrevne, ikke lett etter de bortkommende, men med makt har dere hersket over dem, og med tvang. Altså, for en dom. Altså, dere skulle lede dette folket, men det dette dere har gjort. Eller det dette dere ikke har gjort. Og så sier Gud til folket, i forlengelsen av dette, så sier Herren Gud, se, jeg vil selv lete etter sauene mine, og ta meg av dem. Jeg vil gjete sauene mine, og la dem hvile, sier Herren Gud. Jeg vil lete opp de bortkomne, føre tilbake de fordrevne, forbinde de skadde, styrke de syke, vokte de fete, og sterke og gjete dem på rett vis. Og så sier han, jeg vil sette en gjeter over dem, og han skal gjete dem, min tjener David, han skal gjete dem. Han skal være deres gjeter. Så vi hører hvordan Esekiel og Gud løfter opp den gode gjeter som den forbilde på den gode leder og på den gode konge. Den sanne kongen en som kjenner stemmen og som har omsorg for sauene. Det dette bildet Jesus bruker for å Jesus knytter seg til dette bildet når han skal argumentere for eller begrunne sin egen posisjon som Israels rette konge. Altså, jeg den gode gjeteren. Ja, hvem Jesus? Ja, han den gode gjeteren. Han Israels sanne konge. Han vår konge, fordi han den gode gjeteren. Men hvem tyvene, leiekarene og røverne som Jesus snakker om? Jo, det var jo mange som på Jesu tid også ønsket å få folket over på sin side. Og som ønsket å få dem overbevist om diverse om opprør eller opposisjon eller væpnet konflikt med myndighetene og imperiet. Det fantes krigshissere, revolusjonære ledere. Og så var det også de som sa, nei, vi må bare underlegge oss Roma så lenge. Vi må bare underlegge oss. Herodes for eksempel sa, ja, men vi må følge Roma så lenge jeg kan beholde min makt og min rikdom. Og til Jesus, og Jesus kaller dem for røvere, og tyver og røvere, i hvert fall naturlig å tenke at det det Jesus adresserer datidens utfordringer på den måten. Så hvordan skal Israel kjenne igjen når den rette kongen kommer? Jo, som sagt, en god konge som en god gjeter, ifølge Esekiel 34. Og hvem som helst kunne jo dukke opp i Jerusalem og si, følg meg, eller jeg den rette leder, jeg kongen. Men bare den som kommer på den måten Gud har valgt, har rett til å gjøre det. Hvem som helst kan kalle mennesker til å følge seg, men tegnet på at den ekte kongen har kommet, ifølge Jesus, at responsen fra etterfølgerne innenfra. De kjenner igjen stemmen hans, de vet hvem han og de vil med glede og tillit følge han og med kjærlighet. Så Jesus i vår tid, hvis han hadde kommet inn her til oss i dag og sagt, kom, følg meg, kom, bli med, kom og se, ville vi kjent han igjen, ville vi hørt igjen hans stemme, ville vi kjent fra innsiden at ja, Jesus, jeg har lyst til å følge deg. Det et ransakende spørsmål om vi de som hører gjeterens stemme. Og så kaller Jesus seg selv også for porten. Ja, jeg porten. Jeg vet ikke om jeg noen gang har hørt en preken om det. Det har jeg kanskje. Jeg har i hvert fall ikke holdt den selv. Jeg porten. Han sier jo ikke jeg portvokteren som passer på porten. Han sier jeg porten. Om natta så blir jo sauene ofte samlet inn i inngjæringer. Ikke sjeldent, har skjønt, i type steinmurer. Et gjære av et steinmur. Og da sier ikke Jesus, jeg passer på porten. Nei, han sier, jeg porten. Og han veien inn. Han veien inn. Det kan bety at han har vist oss hans omsorg for oss. Hans beskyttelse. Men også at Jesus veien inn til Guds rike. Og inn til Guds folk. Hvem eller hva gir tilgang til Guds folk eller Guds rike? Jo, Jesus gjør det. Det han som porten. Vi må gjennom han. Hvem eller hva holder noe utenfor Guds rike eller utenfor Guds folk? Jo, Jesus gjør det. Det han som gjør det, for han porten. På torsdag 9. januar så var det 20 år siden jeg ble innsatt som pastor i OMB. Det jo nesten et lite jubileum. Det jo et jubileum. Og så fant jeg fram manuset mitt fra preken i 2005. Det må være lov å mimre litt ved en sånn anledning. På innsettelsesfesten, som jeg så at det het. Og jeg åpnet med en vits om å bli innsatt. At det var noe jeg forbandt med fengsel. Men så sa jeg videre at jeg kan si som Peter, Herre med deg, jeg beredt til å gå både i fengsel og død. Og at det å bli ansatt som pastor i en menighet måtte være noe av høretid på den lista. Men i den preken så snakker jeg også om at Jesus kommer og inviterer oss til å følge han. Jeg sa egentlig det samme som jeg har sagt så langt. Jesus her og sier, kom, følg meg, kom og se. Så oppfordrer jeg menigheten til å være en menighet i bevegelse, som tar Jesus på alvor, som følger han og som går dit han vil. Og jeg sa, kanskje vi vet mer om å følge Jesus i år 30 enn det vi vet om å følge han i 2005. Og det tenker jeg gjelder oss fortsatt. Vet vi mer om hva det vil si å følge Jesus i år 30 eller 33 enn hva vi vet om å følge han her og nå? Og av en eller annen grunn så var hovedverset i den preken jeg holdt den gangen, min første som pastor i denne menigheten, 2 Timoteus 4,7. Jeg har stridd den gode strid, fullført løpet og bevart troen. Og det litt rart vers å ha sin første preken som pastor et sted, og jeg vet ikke hva jeg tenkte på. Ja, nå har jeg fullført løpet. Nei, du har jo så vidt begynt, akkurat startet. Men poenget jeg gjorde var vel at, eller jeg skrev, hvis jeg tolker mitt uferdige manus, så var det at hvis du fortsatt lever, hvis du fortsatt puster, så kan du fortsatt si ja til Jesu invitasjon om å være hans disippel. Og da kan du fortsatt jobbe på at du en gang kan si, jeg har fullført løpet, jeg har stridd en god strid og bevart troen. Vi kan fortsatt si ja til invitasjonen til Jesus. Vi kan fortsatt være hans disippel. Og kjære menighet, før jul så ga jeg lederskapet beskjed om at jeg ønsker at jeg nå begynner å søke etter min etterfølger. Tiden som pastor i OMB går mot slutten for min del. Og det rart å si det, men det sant. Og det kjennes godt å si det. Nå det offentlig. Og nå kan jeg kanskje si at jeg som pastor for dere har stridt den gode strid, fullført løpet og bevart troen. Jeg har fått forsøkt å gjøre det. Hvordan sier man det sånn, gir man det sånn beskjed? Jeg gjør det på denne måten. Og det å være pastor et helt enormt privilegium. Og jeg hadde bestemt teksten for denne søndagen, for jeg bestemte at det var denne søndagen vi skulle fortelle det på, for øvrig. Men det å være pastor, hyrde, et helt enormt privilegium. Og det en gave at jeg har fått lov til å være det I 20 år for dere. Jeg ser tilbake allerede på det med takknemlighet, og jeg har hatt noen uker nå til å lande I denne beslutningen. Og det en gave. Og jeg skal ikke mimre nå veldig mye. Det kommer I tid for det. Men så mye som jeg har fått være med på siden jeg kom som student inn I denne menigheten høsten 2003. Og så ble jeg ansatt I januar 2005. I fjor så traff jeg Peter Halldorf I mars. Tilfellighet, eller vi stod og pratet på Bjerka Seby, og så spurte vi snakket om, han kjenner meg godt, og vi snakket om, 20 år, det lenge, liksom. Så jeg, når vet man når man skal slutte? Og så sa han, for det vet man at man skal en gang. Og da sa han, det vet man når man vet. På typisk Peter Halldorfs vis. Ja, ok, takk. Det var nyttig å vite. Det hjalp meg ikke så mye da, men det ble til hjelp for meg en kveld I november. Og jeg plutselig visste at jeg visste. Jeg bare fikk en sånn, nå jeg ferdig. Nå skal jeg gå mot avslutning. Og det var en sånn skikkelig opplevelse av en innenfra erfaring. At Jesus sa, kom. Følg meg. Jeg øvde meg på å si det denne uka. Jeg fortalte det først I høst. Først så gikk jeg med det selv litt. Det bør man gjøre når man skal ta store ting. Kjente på det selv. Ja, men det kjennes godt. Så delte jeg det med kona etter hvert. Og så med min veileder, åndelig veileder, og så sa jeg det til Anne-Kristine og Elisabeth, styreleder og nestleder, så raskt jeg kunne møte de ansikt til ansikt, og sa jeg, vet du hva, jeg ønsker at dere søker etter min etterfølger. Men selv om jeg øvde meg på å si det, så det fortsatt litt spesielt å si det. Ja. Og denne uka så ble vi enige om å vente til over jul, må si det til resten. Så denne uka jeg sagt det til de ansatte, ringte rundt resten av styret på mandag, og så har jeg delt det med mine nærmeste kolleger I byen denne uka her. Og det har vært så fint å høre det, og det kjennes godt. Og det ikke sånn at det kom som lyn fra klar himmel allerede I mars I fjor. Jeg skal bare si litt mer. Mars I fjor så sendte jeg et brev til lederskap, skrev et brev til lederskap, eller et notat, før jeg skulle ut I permisjon. Og et av de tre spørsmålene jeg sa at jeg ville tenke over var, vil jeg være en god pastor for menigheten I årene fremover? Og hva det som skal til for at jeg skal være det? Og jeg ba også lederskapet tenke gjennom det, og gi meg en tilbakemelding. Så kom jeg tilbake I august I fjor, etter permisjonen, kjente glede over å kunne fortsette. Og beskjeden fra lederskapet var at det kommer ingenting for oss som skulle tilsi at, ikke vi vil at du skal fortsette, eller at du ikke har tillit til deg. Men så sagt, en kveld I november så bare fikk jeg det, på en måte. Jeg sa, ja, men nå skal jeg gå videre. Og nå får dere høre det. Jeg har gått med det noen uker, eller ja, siden slutten av november. Og nå blir det spennende å se hva som skjer. Både I menigheten og I mitt eget liv. Og jeg har skikkelig gledet meg over å tenke på hva det vil gjøre med menigheten å få en ny pastor. Med nye styrker og nye perspektiver som kan bidra til fellesskapet på gode måter og på andre måter enn det jeg har gjort. Det kommer til å bli fint. Skikkelig forfriskende. Og det blir spennende å se hva Gud vil gjøre. Det kommer til å være noen utover høsten sikkert noen ganger det kommer til å savne det jeg var god på. Og så kommer det ganske fort å tenke, åh, det var deilig med noe annet. Og så går det et halvt år, og så har det helt glemt meg. Og det akkurat sånn det skal være. Så vil det jo være en periode nå hvor, som blir en overgangsperiode for meg og for menigheten. Og 20 år lenge, som sagt. Og det vil kreve mye raushet fra oss, alle. Og spesielt forbund for lederskapet og styret som skal gå I gang med prosessen på å finne den neste. Det var noen som var bekymret da jeg ble hovedpastor som 28-åring I 2008. Og så var det en som sa, ja, men Betlehem har en så dyp kjøl, så det begrenset hvor galt det kan gå. Og det tenker jeg gjelder fortsatt. Betlehem har et så dyp kjøl at dette her kommer til å gå bra. Så har vi store seil, og den hellige ånd levende og blåser. Og mange av dere kjenner jo ikke Betlehem uten at jeg har vært hovedpastor her. Mange av dere har kommet i den tiden jeg har vært her. Men det jo verdt å huske på at denne menigheten snart 150 år. Og har hatt mange hyrder og gjetere som har kommet og gått. Og jeg bare en av de. Til og med en har dødd på talerstolen på 70-tallet. Jeg hørte den fortellingen igjen, jeg var ute med en juleblomst før jul her. Han bare døde på talerstolen. De gikk greit til å, på en måte. Ikke for han kanskje, men for menigheten. For Kjell Holmqvist, som var her, som måtte steppe opp som ungdomspastor og bare ta hele ansvaret alene, og menigheten bare stod, tok det, liksom. Altså, sånne ting skjer, og det går bra. Ja, så det blir spennende for min egen del. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre videre. Og jeg nysgjerrig på hvilke dører som kommer til å åpnes i mitt liv og i andres. Og så har jeg ikke formelt sagt opp. Og jeg trenger en ny inntekt fordi jeg har en familie å ta vare på før jeg liksom gjør det, men det er liksom practicalities. Men det som er klart er at jeg fra høsten ikke lenger er hovedpastor i Betlehem. Ja. Sånn som det ser ut akkurat nå. Samtidig skal menigheten søke å finne min etterfølger, og det er en prosess som jeg ikke skal være involvert i. Og så kommer Elisabeth, lederskapets leder, til å si noe på slutten av gudstjenesten. Så kjære menighet, jeg forstår at denne beskjeden kommer litt sånn, oi, der kom den, ja. Hva slags preken er det her? Og det husker sikkert ikke hva jeg har sagt før jeg sa det jeg sa. Men for min del kjennes det veldig godt som at det er en, eller jeg er veldig glad for at det kjennes som en ordentlig god beslutning. Både for meg og for menigheten. Så ville jeg si det, planen var egentlig å si det på slutten av gudstjenesten, men så hadde jeg lyst til å si det i preken, fordi jeg hadde lyst til at vi skulle gjøre det før vi skulle feire nattverd. Fordi det er et veldig tydelig, en tydelig handling som viser hva som er sentrum i denne kirka her. At det ikke meg, det ikke noen av oss, men det Jesus Kristus som her, som den gode gjeteren, som blir brutt opp og øst ut til liv for oss, som et forbilde for oss alle, at vi skal brytes opp og øses ut til liv for verden. Det Jesus som holder oss sammen. Det han som porten, som bestemmer inngang og utgang. Ja, Jesus i sentrum. Pastorer kommer og går, medlemmer kommer og går, krevende saker kommer og går, men det går bra med Gud. Det går bra med Guds rike, og det går bra med Oslo Misjonskirke, og Jesus midt iblant oss. Så nå skal vi høre en sang, synge en sang, og så skal vi feire nattverd, og det gleder jeg meg til. Amen.